Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Sən təhkirəcəm.
Yox,
sən təhkirəcəm.
Mən söyləsən, mən getməyəm.
Yox, yox, əlbanına danışmıyorum. Yox, karşılıklı, xüsusi mənim namı yox, eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, üstünde özünden bir hokka çıkartamam, tam dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azatlık Radyosu'nun Penkulu Edebiyat Verilişi'nde.
İşten sonra Azatlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə, mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanın Bakıya səfərindən gözləntiləri müzakirə edəcəyik. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu və Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtaylı keçəcək müzakirəmiz. Türkiyənin baş nazirinin Bakıya səfəri azərbaycanlılar üçün, Türkiyə üçün, iki tərəfli münasibətlər üçün nə vəd edir? Türkiyə-Azərbaycan dialoqu hökumətlərin dialoqundan kənara çıxa biləcəkmi? Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra biz əsgər ölümlərini müzakirə edəcəyik. Ordudakı itkilər barədə danışmaq üçün Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlini və tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənlini dəvət etmişik studiyamıza. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının indi bu saat üçün müzakirə mövzusu Rəcəb Tayyib Erdoğanın Bakıya gözlənilən səfəridir. Bu səfərin gündəmi nədən ibarətdir? Nəyi müzakirə edəcəklər? İki ölkə arasında bölüşüləcək hansı məsələlər var və ən nəhayət hökumətlərin dialoqu xalqların dialoqun deməkdirmi? Bax, bu suallar ətrafında olacaq müzakirəmiz. Siz də müzakirəyə öz baxış bucağınızdan qatıla bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bu müzakirədə politologlar iştirak edirlər, siyasi şərhçilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu studiyamızdadır.
Hər vaxtınız xeyir.
Və telefon bağlantımız var. Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oqtayla Ankaradan əlaqə saxlayırıq. Ankara ilə əlaqə saxlayırıq və bizi eşidirsinizmi Hasan bəy?
Evet, xeyir, iyi yayınlar diliyorum.
Və elə Həsən bəy, ilk sualı sizə verəm. Bu necə görünür, Türkiyədən necə görünür bu səfər və Türkiyədən necə görürlər? Erdoğan Bakıya hansı məsələləri həll etmək üçün gəlir?
Evet, Sayın Erdoğan seçimleri kazandıktan sonra yapmış olduğu Balkan konuşmasında Bakü'den de bahsetti. Hatta gazetecilerin sorusu şuydu, ilk yurt dışı seyahatinizi nereye yapacaksınız cümlesiydi. Türkiye'de biliyorsunuz seçimler bittikten sonra ilk başbakanın yurt dışı seyahati Kıbrıs'a olur. Fakat Sayın Başbakan bu seçimlerde ilk seyahatinin Bakü'ye olacağını söylemişti. Fakat herhalde temaslarda bir aksilik oldu. Yine Sayın Başbakan ilk seyahatini Kıbrıs'a yaptı. Şimdi de Bakü'ye gelecek. Bu aslında Türkiye'nin Bakü'ye vermiş olduğu önemi göstermesi açısından oldukça önemlidir. Fakat biliyorsunuz Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hem duygusal zeminde ilerlemekte hem de uluslararası standartlarda ilerlemekte. Duygusal zeminde Ermeni sorunundan dolayı Türkiye ile Bakü arasında bazı gitgeller, kırılma noktaları yaşandı. Fakat daha önce de bu konuyu sizin radyonuz aracılığıyla Azerbaycan halkına ifade etmiştik. Mesela o protokollerin çok yoğun olduğu bir dönemde ben Türkiye'nin politikalarının değişmeyeceğini, Türkiye'nin Azerbaycan'ı ve Bakü göz ardı etmeyeceğini, dolayısıyla Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Karabağ faktörünün, Azerbaycan faktörünün oldukça önemli olduğunu söylemiştim. Bugün yine aynı noktaya gelmiş oluyoruz. Yani Türkiye, Kafkaslar'da Bakü'yü önemli bir merkez olarak görmekte ve Azerbaycan'ı da ona göre değerlendirerek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini en üst düzeyde yaklaşmaktadır. Sayın Erdoğan'ın seçimlerden sonra yapmış olacağı ikinci yurt dışı gezisinin Bakü olması Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hem oldukça üst düzeye kaldıracak hem de önümüzdeki dönemde meydana gelen bazı yanlış anlaşılmaların da düzelmesi için iyi bir zemin olacak. Bu noktada Azerbaycan'da oluşan duygusal zemini ki bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü Azerbaycan'da Türkiye'ye karşı ciddi manada duygusal bir tepki oluşturuldu. Bu tepkinin arkasında ben uluslararası güçlerin olduğunu, bunun Rusya olduğunu, İran olduğunu, hatta Amerika olduğunu söyleyebilirim. Zira Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bölgede yükselmesini istemeyen güçler, Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerini göz önünde bulundurarak veyahut da Türkiye'nin Ermenistan olan ilişkiler sürecini göz önünde bulundurarak Azerbaycan'ı Türkiye'ye karşı kışkırttılar. Bunu maalesef olarak söylüyorum çünkü bu çok arzu etmediğimiz bir olay. Azerbaycan kamuoyu bu konuda birden Türkiye'nin aleyhine döndürülmeye çalışıldı. Bütün bu gayretlere rağmen Azerbaycan'ı Türkiye'ye karşı organize etmek isteyen güçlerin istediği olmadı ve Bugün iki ülke tekrar bir araya gelerek önümüzdeki dönemde oluşacak yeni politikaları bir şekilde tekrar müzakere edecekler. Aslında Bakü'nün Türkiye'ye karşı şu gerçeği görmesi lazım. Türkiye hiçbir şartta Azerbaycan'ın menfaatlerini göz ardı etmez. Çünkü Türkiye Bakü'yü Kafkasların en önemli bölgesi, en önemli devlet olarak görmekte ve ona göre değerlendirmektedir. Eğer Bakü bu gerçeği göz ardı ederek Türkiye'nin bu yaklaşımını görünmezlikten gelirse bu aslında Azerbaycan için sağlıklı sonuçlar vermez.
Ama yine de yakin ki Türkiye'nin milli maraqları ve Azerbaycan'ın maraqları açısından bakmak lazımdır bu meseleye. Herhalde öncelikli gelen her ülkenin yakin ki öz marağı olacak. Bunlar eğer münaqişeye girerse bu barədə biraz sonra danışacağız. İlhan Bey, siz necə görürsünüz? Bax, bu Həsən bəy artıq dedi ki, bu həm də bir deklarativ səfərdir, çünki seçkilərdən sonra ilk səfərini Kıbrıs'a, sonra da Azərbaycana etməklə Erdoğan bu ölkənin önəmini vurğulayır Türkiyə üçün. Amma bundan əlavə hansı məsələlər sizcə gündəmdədir?
Tamamilə doğrudur. Yəni mən Həsən bəy, həmkarımız Həsən bəyin yaratdığı mənzərə ilə tamamilə razılaşıram. Yəni bir duyğusal tərəfi var münasibətdən, bir də gerçək tərəfi var. Və Həsən bəy doğru olaraq qeyd etdi ki, yəni Türkiyə heç zaman hakimiyyətdə kimin olmasına asılı olmayaraq Azərbaycan maraqlarını nəzərə alacaq. Çox təəssüf ki, bəzən Azərbaycanda bunun qiymətini dəqiq bilmirlər, dəqiq ölçə bilmirlər Türkiyənin bu siyasətinin. Düşünürəm ki, Erdoğan Bakıya ziyarətində 3 önəmli mövzu gündəmə gələcək. Çünki bilirsiniz, Erdoğan əslində keçən ilin sonlarından Azərbaycana səfər etməli idi. Sadəcə bir çox məsələlər həll olunmamış məsələlər hələ də masa üzərində qalıb. Bu səbəbdən Erdoğan Azərbaycana turist kimi gəlmək istəmirdi. Konkret nəticə əldə etmək istəyir o Azərbaycan səfərindən. Və 3 gündən mövzusu var. Nədir bunlar? Birinci mövzudur ki, Azərbaycan qazı Türkiyə üzərindən Avropaya daşınmalı. Tranzit haqları məsələsi var Azərbaycan qazının. Bu məsələ dalana dirənib və razılaşma əldə olunmur. Bu günlərdə deməli Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidentinin deməli Türkiyə qəzetlərindən birinə açıqlamasını oxudum. O qeyd edir ki, bu məsələ uzanır və xırda məsələlərlə yanaşı konseptual məsələlər də var ki, hələ həll olunmur. Mən də düşünmürəm ki, Erdoğan Bakıya ziyarəti zamanı tranzit qazın Türkiyədən daşınması ilə bağlı hər hansı bir razılaşmaya biz yaxın oq və hər hansı bir ya anlaşma imzalansın. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ nədir? Xatırlayırsınızsa, keçən sentyabr ayında Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevin İstanbula səfəri zamanı Erdoğanla iki ölkə arasında yüksək səviyyəli strateji əməkdaşı şurasının yaradılmasına dair bir anlaşma imzalanmışdı. O anlaşmanın əsas şərtlərindən biri o idi ki, bu qurumun komitələri formalaşdırılmalı. Yəni, siyasi, hərbi, iqtisadi, mədəni sahələrdə əməkdaşlığı irəli aparan komitələr formalaşdırılmalı və bu bir ya uzaq baş iki ay ərzində formalaşdırılmalı. Sentyabrın bu yanı bu istiqamət heç bir iş görülmüyor və rəsmi Bakı düşünəm ki, buna da həvəs göstərmir. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ, ikili münasibətlərdə ən ağırlı məsələ viza məsələsidir. Bildiyiniz kimi, Türkiyə hökuməti təxminən 3 il bundan öncə Azərbaycan vətəndaşına tətbiq etdiyi vizanı ortadan qaldırıb və eyni yanaşmanı rəsmi Bakıdan istəyir. Amma rəsmi Bakı bu məsələ uzadır. Bugünə qədər deyirdilər ki, güya ki, bunun dırnaqarası hansısa texniki səbəblərdən bu məsələ uzanır. Bu günlərdə Azərbaycan rəsmilərindən Əli Həsənov açıq şəkildə etiraf etdi ki, bu məsələdə İrandan təzyiq var və bu təzyiq olduğuna görə Türkiyə ilə məsələni həll edə bilmirlər. Yəni belə çıxır ki, İrandan təzyiq var deyə Azərbaycan strateji müttəfiq olan Türkiyə yəni bu məsələni ya həll etməyəcək ya da həllini çox uzadacaq. Yəni viza məsələsində də görünür ki, rəsmi Bakı hər hansı bir anlaşmanın imzalanmasına hazır deyil. Ona görə düşünürəm ki, Erdoğanın Bakı səfəri zamanı ciddi bir anlaşma imzalanmayacaq və ciddi bir nəticə əldə edilməyəcək. Onda sual olunur ki, Erdoğan nədən Bakıya səfər edir? Bu halda mən yenə də Həsən bəyin o fikrinə qayıdıram ki, əslində bu həqiqətən bir deklarativ səfərə bənzəyəcək.
Və yenə də ölkə iki ölkənin yəqin ki gündəmində ənənəvi olaraq və bu çox zaman belədir, Həsən bəyin toxunduğu kimi Qarabağ gündəmində olacaq və bax bu danışıqların məhz Kazan danışıqları və ondan sonra bu Rusiya, Amerika, Fransa və s. Bu prosesdə iştirak edən ölkələrin rəhbərləri ilə təmaslar fonunda Türkiyə ilə Azərbaycan prezidentləri nələri danışa bilərlər? Bax, bu maraqlıdır.
Yəni, mən düşünmürəm ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakı ziyarəti zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişənin həlli ətrafında geniş fikir mübadiləsi ola bilər, amma hansısa bir ortaq bir hərəkətlə bağlı hansısa bir qərar qəbul olacağını düşünmürəm, çünki burada Türkiyənin istəyi azdır. Həqiqətən Türkiyənin baş naziri bir neçə il öncədən vurğulamışdı ki, adətən Minsk qrupu bu istiqamətdə həmsədirlər, bu istiqamətdə bir irəliləyiş əldə etmirlər. Nəsə yenilik gətirmək lazımdır, canlandırmaq lazımdır danışıqları. Türkiyə müəyyən təşəbbüslər də göstərdi. Cumhurbaşqanı Abdullah Gülün Qafqaz İstiqrar Paktı təşəbbüsü var idi bir neçə il öncə. Səfərlər oldu Gürcüstana, Rusiya, müəyyən danışıqlar getdi. Amma bu o dönəm idi ki, Rusiya Gürcüstanın bir hissəsini işğal etmişdi. Abxaziya və Cənubi Osetiya işğal altındaydı. Və aydındır ki, Gürcüstan rəhbəri Rusiya ilə bir ittifaqda, bir qurumda bu şəkildə yer ala bilməzdi. Və düşünürəm ki, sonradan Türkiyə hökuməti bu Qafqaz İstiqlal Paktı təşəbbüsündən bir qədər geri çəkildi, çox da israrlı olmadı. Buna baxmayaraq Türkiyə hökuməti bu münaqişənin həllində aktiv rol oynamaq istəyir. Bir ara Türkiyənin hətta tutaq həmsədir institutuna daxil edilməsi söhbətdə vardı, amma bunu da reallaşması çox çətindir. Ona görə ki, iki dövlət var ki, buna əngəl yaradır. Bu Ermənistan və Rusiyadır. Türkiyənin burada aktiv olmasını istəmirlər. Yəni Erdoğan Bakıda Dağlıq Qarabağla bağlı geniş fikir mübadiləsi aparsa da bir nəticəyə gəliniləcəyini düşünmürəm. O mənada ki, bu günlərdə Amerika dövlət katibi də Hillary Clinton Ankara'ya səfəri olmuşdu və belə bir hay-küy saldılar ki, Azərbaycanda da bu hay-küy çox geniş şəkildə yayıldı ki, güya Amerika Birləşmiş Ştatları Clinton dövlət katibi Clinton Ankara'ya təzyiq edir ki, Ermənistanla sərhədlər açılsın, diplomatik münasibətlər qurulsun. Mən düşünmürəm ki, Türkiyə dövləti təzyiq altında belə bir addım atar. İsveçrədə protokollar imzalananda da Amerika Birləşmiş Ştatları istəyirdi ki, bir tərəfli Türkiyə bu məsələ həll etsin. Amma Türkiyə hökuməti, Türkiyə rəsmiləri və ictimai dairələr bir mənalı qeyd etdilər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bir irəliləyiş olmadan Türkiyə nə Ermənistanla sərhəd açacaq, nə də diplomatik münasibətlər quracaq. Mən düşünürəm ki, Türkiyə bu siyasətinə hələ də sadiqdir.
Və Hasan bəy, sizcə Kazan danışıqlarından sonra Türkiyənin Azərbaycana yeni mesajı var mı Qarabağla bağlı?
Yəni Elhan bəy də ifadə etdi, Türkiyənin Qarabağ konusundakı tutumu açıq və nettir. Bu 1991-də, 92-də neysə, şimdi də aynıdır. Qarabağın Azərbaycan toprağı olduğunu və buranın bir an önce işgaldan kurtulması gerektiğini, burada işgal ortadan kalkarsa Türkiyənin Ermenistan sınır kapısını açmayacağını her gündeme geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri söylemiştir. Yani hala bu noktada Azerbaycan eğer Türkiye'nin Karabağ konusundaki düşüncelerine inanmıyorsa bu Azerbaycan yetkililerinin bir problemidir. Çünkü Türkiye'nin gerçekten politikası budur. Yani Elhan Bey de ifade etti. Türkiye'de hükümetlerin değişmesi politikaları değiştirmiyor. Neticede Türkiye'nin Karabağ politikası sürecinde en az 10 tane hükümet değişti. Fakat politikalar aynı devam ediyor. Ha, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri ayrı değerlendirilebilir veyahut da Türkiye komşularıyla ilişkilerini düzeltmek için gayret edebilir. Bu ayrı bir şey. Karabağ'ın statüsü, Karabağ'ın konumu, Karabağ'ın Azerbaycan'la ilgili irtibatı çok ayrı bir konudur. Türkiye Karabağ'ı hiçbir zaman için Azerbaycan'a ayrı düşünmemiştir. Yine Elhan Bey beyan etti. Yani Hanım Clinton'ın Türkiye ziyareti ve Amerika'nın Türkiye'ye Ermenistan konusundaki baskılarını neticesine beraber gördük. Mesela protokol sürecinde Clinton'ın çok büyük gayretleri vardı. Hatta Obama Türkiye'ye geldiği ziyaretinde Ermenistan sorunu bir an önce çözün diye ifade etti. Fakat Türkiye o günde, bugün de aynı noktada. Yani Azerbaycan'la Karabağ konusundaki fikirleri aynı. Bu noktada ben birinci konuşmamda da ifade ettim. Azerbaycan'da ciddi bir duygusal tepki oluşuyor Türkiye'ye karşı. Bu tepkinin arkasındaki psikolojik temelleri irdeleyebilmek lazım. Eğer bu incelenebilirse Karabağ Azerbaycan'da oluşan politikaların veyahut da Türkiye karşısında oluşan politikaların gerçek sebebi ortaya çıkar. Yani aslında Azerbaycan yetkilileri Türkiye konusunda çok sağlıklı düşünemediklerini veyahut da Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini çok sağlıklı bir zemine oturtamadıklarını düşünüyorum. Bu da aslında Azerbaycan uzun vadedeki politikalarına büyük zarar verecek gibi. Türkiye hem Karabağ konusunda hem Azerbaycan konusunda hem Kafkasya konusundaki fikirleri açık ve nettir. Hala bu konuda Türkiye'nin niyetini anlayamamış bir Azerbaycan iktidarının çok sağlıklı bir politika geliştiremeyeceği kanaati Türkiye'de hakim. Yani bu sadece benim şahsi görüşüm değil, Türkiye'deki bütün Azerbaycan konusunu işleyen arkadaşların genel kanaati. Yani bu konuda Azerbaycan hala Türkiye'ye güvenmeme noktasında durduğu görüşü hakim. Aslında Azerbaycan Türkiye'nin pozisyonunu, yani dış politikadaki pozisyonu değerlendirse Karabağ konusunda çok daha rahat, eli güçlü, yarınlara umutla bakabilecek politikalar geliştirilir. Bu noktada biz Azerbaycan dış politikasının yeniden gözden geçirilmesini düşünüyoruz. Eğer Azerbaycan dış politikasını yeniden gözden geçirmeyip bu duygusal zeminde devam ettirirse korkarım 1920'de Zengezur'u kaybeden Azerbaycan 2012-13-14'lerde Karabağ'ı kesinlikle kaybeden, bunun da sorumlusu şu anda Azerbaycan dış politikasını etkileyen psikolojik faktörlerdir. Yani Azerbaycan duygusallıktan kurtulup dış politikayı çok daha real bir zemine oturtmak zorundadır.
Real düzene oturtmak yani ne? Yenine, real düzene oturtmak yani ne? Ne demekti? Yani real düzene oturtmak diyen de.
Birincisi şu, yani Türkiye'nin niyetini sorgulamaktan vazgeçsin, Türkiye ile beraber masaya oturup yeni bir Karabağ politikası geliştirilebilir. Çünkü hala Azerbaycan resmileri Türkiye'nin Karabağ konusunda gizli gündemi olduğunu zannederek Türkiye'yi her fırsatta inelemekte. Bu yanlış bir strateji. Çünkü Türkiye Karabağ konusunu çok iyi bilmekte, Azerbaycan'dan çok iyi bilmekte, Karabağ stratejisini, strateji konumunu çok iyi bilmekte ve Karabağ'ın kesinlikle Azerbaycan toprağı olduğunu her fırsatta ifade etmektedir. Biz her toplantıda Karabağ konusunda siz ne düşünüyorsunuz, biz ne düşünüyoruz noktasına gelirsek mesafe alamayız, adım atamayız. Onu söylemek istiyorum.
Aha. Ve sizin bu meseleyle bağlı cevabınızı yine almak isterdim Elhan Bey. Bildiğimiz öten ay Hillary Clinton da sefer eden de Türkiye'ye Qarabağ mövzusunda danışıklar gitmişti ve indi Həsən Bey'in bak bu konkret təklif mi deyək və yaxud belə bir versiyayı irəli sürür ki, Azərbaycan Türkiyəni sorğulamaqdan vazgeçib Türkiyə ilə bərabər Qarabağ üçün çözüm axtara bilər. Bu format mümkündür mü ümumiyyətlə Türkiyə ilə bərabər çözüm axtarmaq formatı?
Nəinki mümkündür? Mən Həsən bəylə %100 şərikəm. Bu vacibdir. Yəni Türkiyə əgər Azərbaycanın strateji müttəfiqidirsə, biz birgə hərəkət etməliyik. Planlarımızı ölçüb biçib müzakirə aparmalıyıq. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bir qısqanclığı var. Yəni Türkiyə ilə münasibətlərdən də ehtiyat edir. Məsələn biz deyirik ki, taş sentyabr ayında strateji əməkdaşlıq şurası yaradılıb və çox qəribə gəlir ki, nədən bu komitələr formalaşdırılmır? Ah, demək bu komitələr formalaşdırsa, məs bu istiqamətdə müzakirələr başlayacaq ki, strateji münasibətlər necə ola bilər ki, biz daha da irəli apara bilərik. Demək, Azərbaycan hakimiyyətinin bunu istəməyən qüvvələr var ki, bu komitələr də formalaşdırılır. Amma bu mütləq lazımdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətində müəyyən qüvvələr var ki, həqiqətən daim Türkiyəyə belə də deyək, badalaq vurmaqla məşğuldur. Türkiyə maraqlarını arxa plana almaqla məşğuldur. Məsəl üçün Rusiya biz bilirik ki, Ermənistanla hərbi siyasi strateji müttəfiqliyi qurub və belə olan halda Azərbaycan neytrallar hərəkatına qoşulur. Halbuki hadisənin inkişafı onu diktə edir ki, Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi strateji əlaqələri inkişaf etdirməlidir. Lazım gəlsə Türk hərbi bazasının Azərbaycanda mövcudluq məsələsi gündəmə gətirir. Bunun əvəzinə biz gedirik neytrallar hərəkatına üzv oluruq. Soyuq müharibənin bir qalığı olan bir təşkilata özümüzü pərçimləyirik ki, bu istiqamətdə biz, yəni heç ümumiyyətlə hamı ilə tərəfsiz olacaq bu istiqamətə hərəkət etmək istəyirik. Məncə düşünürəm ki, bu çox yanlış siyasətdir və Azərbaycanın arxası olmadı və bu arxada məncə Türkiyədə və Türkiyəyə biz arxalanmalı. Amma aparılan siyasət bunun təsirini göstərir, çox təəssüf ki.
Və əlbəttə ki, enerji məsələləri Türkiyə-Azərbaycan gündəminin çox önəmli bir hissəsini zəbt edir və burada söhbət son vaxtlarda bu enerji daşımaları ilə bağlı gəlinən razılaşmalarla da bağlıdır. Nə dərəcədə həll olunmuş sayılır Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bax o
əksinə mən düşünürəm ki, əksinə həll olunmamış sayılır. Çünki Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidentinin o verdiyi açıqlamaya diqqət yetirsə, biz görərik ki, biz hələ yaxınlaşmaq əvəzində bu tranzit sazişi ilə bağlı anlaşmadan uzaqlaşmışıq. O ifadəsi belə idi ki, həm xırda detallar var, imzalanmağa mane olan xırda detallar, həm də böyük konseptual məsələlər var. Böyük konseptual məsələlər nə deməkdir? Deməli, bu məsələ hələ çox uzanacaq. Yəni, Türkiyənin də yəqin istəkləri var, Azərbaycanın da istəkləri var. Bunları çox təəssüf ki, iki strateji müttəfiq uzlaşdıra bilmir. Bu məsələnin bir tərəfidir ki, Azərbaycan öz qazını Türkiyə üzərindən Avropa bazarına daşımaq istəyir. Bu məsələ üzrə müzakirələr uzanır. Digər bir mövzu da var axı, Nabukko layihəsi. Bu layihəyə də sanki belə bir görüntü yaranır ki, Azərbaycan hakimiyyəti o qədər də maraq göstərmir. Türkiyənin isə bu layihəyə çox marağı var. Türkiyənin burada rolu artacaq bir enerji dövləti kimi, yəni enerjini dünya bazarına, Avropa bazarına çatdıran dövlət. Bu istiqamətdə də Azərbaycan hakimiyyəti hələ də həvəsli deyil. Amma düşünürəm ki, sentyabra qədər artıq Azərbaycan hakimiyyəti qərar verməyə məcburiyyətindədir Nabukko ilə bağlı. Bu günlərdə Polşa prezidenti də Azərbaycana səfər etdi və Polşada Nabukko layihəsində çox maraqlı olan bir dövlətlərdən biridir. Mən düşünürəm ki, Polşa prezidentinin də Nabukko layihəsi ilə bağlı İlham Əliyevlə çox yəqin ki, qızğın müzakirələri olub. Və sentyabr ayında Varşavada son toplantı olacaq Nabukko ilə bağlı və Türkmənistan ilə Azərbaycan iki cavabdan birini deməlidir. Ya qoşulurlar, ya da qoşulmurlar. Üçüncü cavab ola bilməz. Yəni, artıq Azərbaycan bu məsələni uzada bilməz. Sentyabra qədər o da bir aydan da az vaxt qalıb. Azərbaycan öz mövqeyini müəyyənləşdirməlidir ki, biz Nabukko layihəsinlə qazımızı Türk özlərindən Avropa bazarına çatdıracaq ya yox. Yəni bu cavabı bu bir ay ərzində Azərbaycan hazırlamalıdır. İndi Ərdoğanın səfəri zamanı yəqin bu enerji məsələləri çox geniş müzakirə olunacaq. Amma bu istiqamətdə də yəqin ki, Bakıda anlaşma imzalanmayacaq. Çünki Ərdoğan artıq sabah Ohio bir üçün Bakıya səfər edib. Bu qısa müddətdə uzlaşmaya varılması məncə çətin görünür.
Hər halda konsorsiumdan təkliflər oktyabrın 1-inə qədər gözlənilir bu məsələ ilə bağlı və Azərbaycanla Türkiyənin elə bu ayın 1-2 həftə əvvəl Azərbaycanla Türkiyənin ayın axırında bu danışıqları yeniləyəcəyi gözlənilirdi. Yəqin ki Ərdoğanın səfəri bu danışıqlara yeni startının
yəni ən azı əgər hər hansı bir anlaşma imzalanmayacaqsa da Bakıda və mən imzalanacağına elə böyük ümidim yoxdur. Heç olmasa Azərbaycan hakimiyyəti dediyim istiqamətlər üzrə hansısa bir Ərdoğana bir konkret bir tarix göstərməlidir. Tutaq ki, viza məsələsini biz 2 aya həll edəcəyik. Nabukko ilə bağlı biz cavabımızı artıq 2 həftə ərzində bildirməyə hazır olacağıq. Yox, əgər yenə də müxtəlif bəhanələrlə dırnaq arasında texniki səbəblərlə bütün bu məsələləri uzadacaqlarsa, mən düşünürəm ki, Türkiyə-Azərbaycan strateji müttəfiqliyində çox dərin çatlar yarana bilər.
Və Hasan bəy, bu qaz danışıqlarında həll olunacaq məsələlərin hamısı yerində qalır, deyir İlham bəy. Və xəbərlərdən də bunu görürük ki, söhbət həm tranzit qiymətlərindən, həm hansı həcmdə qazın nəql olunmasından, həm nəql variantlarından və hüquqi məsələlərdən gedir və Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev deyib ki, iyulun sonunda biz yenidən aktiv danışıqları yeniləyəcəyik və başlayacaq. Amma yenə də heç bir vəd yoxdur ki, bu danışıqlar hansısa nəticə ilə başa çata bilər. Sizcə, Türkiyədən bu necə daha çox optimist görünürmü bu situasiya, yoxsa yenə daha nikbin baxışlar varmı Türkiyədən?
Şimdi Türkiye'nin beklentisi şu, yani neticede Nabucco projesinin hayata geçmesi Türkiye'den çok Azerbaycan'ın imkanlarını artıracak. Çünkü neticede gazın sahibi Azerbaycan. Türkiye yalnızca gazın Türkiye'den geçmesine vasıta aracı olacak. Yani neticede Azerbaycan bütçesine çok büyük katkı sağlanacak. Bu noktada karar verecek olan Azerbaycan. Yani mesela 1991 yılını düşünün. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sıfır noktasındaydı. Çünkü Azerbaycan bağımsız değildi ve Türkiye-Rusya ile ilişki içerisindeydi. Yani 2012'ye, 11'e geldiğimiz bu şu noktada Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği noktaya bakmak lazım. Yani Türkiye Nabucco projesinde Azerbaycan'ın gazının Avrupa'ya taşınmasının olması veya olmaması noktasında Türkiye'nin çok bir kaybı olmaz. Ancak Azerbaycan'ın kaybı olur. Çünkü neticede Azerbaycan yer altındaki bu kaynakların yer üstüne çıkarıp pazara sunmak zorunda. Yani eski komünist mantıkla düşünmemek gerekir. Yani yeni dünya düzeniyle olaya bakmak lazım. Eğer Azerbaycan Nabucco problemini çözüp de Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayabilir. Bu kemerin hayata geçmesini sağlayabilirse bölgede Azerbaycan en güçlü devlet haline dönüşecek. Ayrıca da hem Karaman problemi hem de Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin çözülmesinde çok büyük katkı sağlayacak. Bu noktada Azerbaycan duygusallığı bir kenara bırakıp çok daha profesyonel düşünmek zorunda. Nabucco'nun önündeki en büyük engel aslında Rusya'nın enerji politikalarıyla alakalı ve Nabucco sonunda Azerbaycan hep gözünü Rusya'ya bakıyor. Yani Rusya ne diyecek diye yaklaşıyor. Oysa alternatifli politikalar geliştirmek zorunda. Artı Nabucco'nun Türkmenistan ayağını gerçekleştirebilmek için biliyorsunuz Hazar Denizi'nin hukuki statüsü çözülmesi lazım. Yani Hazar Deniz mi göl mü bu hukuki statü çözülmeden zaten teknik olarak Hazar Denizi'nden boru geçirme şansımız yok. Dolayısıyla Azerbaycan önümüzdeki birkaç ayı çok iyi değerlendirip Nabucco projesi hayata geçirilirse önümüzdeki dönemde Azerbaycan çok çok daha büyük inkişaf edecek. Ama yok bu süreci kesintiye uğratıp Nabucco projesi gerçekleşmezse Azerbaycan'ın üretmiş olduğu gazı dünya piyasasına sunamayacak. Dolayısıyla dünyaya sunamadığı gazdan dolayı para elde edemeyecek, bütçesini daha da geliştiremeyecek. Eğer Rus problemini Azerbaycan muhakkak göz önünde bulundurmak zorunda, bu da önümüzdeki günlerde Gebele Radar İstasyonu sözleşmesi bitiyor. Yani Azerbaycan çeşitli elindeki imkanları, potansiyelleri çok iyi kullanarak Nabucco'yu hayata geçirebilmeli. Yani bu Türkiye'den ziyade Azerbaycan'ın geleceği ve Azerbaycan istikrar açısından oldukça önemli.
Hı hı. Ve yine de sefer öncesi çoklu beyanatlar olup Azerbaycan resmileri tarafından maraklı meselelerden biri de yani iki ülke arasında iktisadi sırf münasibetlere geldiğinde yine de maraklı meselelerden biri de Türkiye ile Azerbaycan'ın uzun müddettir azad ticaret anlaşması imzalama barede niyetlerini ifade etmesine ama bu bunun baş vermemesiyle bağlıdır ve Şahin Mustafayev İktisadi İnkişaf Nazirliği Naziri deyib ki Azərbaycan bu məsələyə çox ehtiyatla yanaşır.
Yəni çox maraqlı situasiya yaranır. Azərbaycan rəsmiləri hansı məsələyə toxunursan çox, bütün məsələ siz dediyiniz kimi ehtiyatla yanaşırlar. Türkiyə ilə viza məsələsi ehtiyatla yanaşırlar. Dünya Bankına üzvlüyü məsələsi ehtiyatla yanaşırlar. NATO'ya Avropa Birliyinə sıx inteqrasiya məsələsi ehtiyatla yanaşırlar. Yaxşı, bu Azərbaycan xarici siyasəti nədən ibarətdir? Yəni Rusiya nə deyir, İran nə deyir,
nəzərə alır. Amma zaten Azərbaycan rəhbərliyi də məhz bunu deyir ki, onlar balanslı, ehtiyatlı
xarici siyasət aparır. Amma balans deyil. Addım mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin məşhur bir sözü var idi. Mövqe bildirin. İndi Azərbaycan hökumətinin də mövqe bildirmək zamanıdır. Vaxtı çatıb. İndi Nabukko ilə bağlı bir aydan sonra Heydər Əliyevin sözü olmasın, mövqe bildirməyə zamanı yetişəcək. O cümlədən Türkiyənə viza məsələsini daha nə qədər uzatmaq olar? Yəni hər dəfə bunu 3 ildir deyirsən texniki səbəb, indi İran bəhanəsi ortaya çıxdı. Bir 3 ildə uzadın. Yəni bu strateji müttəfiqlə bu məsələ nə qədər? Və indi siz dediniz məsələ ki, iqtisadi əlaqələrlə bağlı niyyət protokolu heç olmasa imzalanması gündəmdədir. Sizə bir adi bir misal deyim. Yəni Azərbaycan məmur oliqarxları bir də tanınmış iş adamları Türkiyədə torpaq sahələri almağa çalışırlar. Və bu istiqamətdə də müəyyən irəliləyişlər əldə ediblər. Bəziləri mehmanxana da tikir. Amma elə ki, Ankaradan qarşılıqlı istək olaraq Türkiyəli iş adamlarının Azərbaycanda torpaq alması məsələsi gündəmə gəlir. Rəsmi Bakı yaşıl işıq yandırır. Yəni bu
qırmızı
işıq özü istəyirəm. Yəni bu necə qarşılıqlı münasibətlərdir ki, sən tərəf müqabilindən istədiyin çoxdur, amma özünün vermək istədiyin heç nə yoxdur. Yəni.
Amma Azərbaycanda heç bir ölkənin vətəndaşına əmlak almaq üçün yəni icazə yoxdur. Yəni,
amma Azərbaycanda hələ heç bir dövlətlə də, tutaq ki, bu keçmiş MDB dövlətlə nəzərə almadan, heç bir dövlətlə də viza məsələsi həll olunmuyor. Amma bu demək deyil ki, bu istiqamətdə heç bir addım atılmayacaq. Yəni, müəyyən addımlar atılmadı, nə qədər gözləmə mövqeyində, tutaq ki, torpaq sahəsi, tutaq ki, siz dediyiniz kimi, viza məsələsi belə və yaxud Dünya Bankının üzvlüyü da biz nə qədər uzada bilərik. Aydın deyil, bunlar yəni xüsusi maraqlar
var. Viza məsələsi ilə bağlı Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun açıqlaması oldu. O, Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycan viza rejimini həm Türkiyə, həm də İrana münasibətdə eyni vaxtda qaldırmalıdır. Amma hazırki mərhələdə Azərbaycan hökumətinin hər iki dövlətlə viza rejimini eyni vaxtda ləğv etməyə hazır olduğunu düşünmürəm. Həsənov bildirib ki, əsas narahatlıq İran sərhəddi və buradan yarana biləcək müxtəlif fəsadlarla bağlıdır. Onun sözlərinə görə İrandan Azərbaycan vasitəsilə Avropaya 300 tona qədər narkotik vasitə qaçaqmal yolu ilə daşınır və bunun yalnız 5-10 tonunu ələ keçirmək mümkün olur. Nəticədə azərbaycanlı gənclər arasında narkomaniya yayılır və buna görə də yəni İranla onlar viza məsələsini qaldıra bilmədikləri üçün Türkiyə ilə də qaldıra bilməyəcəklərini söyləyirlər. Və Həsən bəy, sizcə bu arqument kifayət qədər ciddi görünürmü Ankarada?
Yani şimdi bu narkotik meselesi çok duygusal bir mesele. Çünkü eğer İran'dan Avrupa'ya narkotik götürecekseniz bunun yolu Karabağ'dır. Çünkü biliyorsunuz İran'la Karabağ'ın 110 kilometre yakın sınırı var. Ve bu sınırın kontrol edip edilmediğini dünya da bilmiyor. Yani bir de sınırlar artık elektronik ortamda korunup kullanabiliyor. Dolayısıyla bu narkotik bahane olarak yansıyor. Artı bir de Ali Hasanoğlu'nun açıklamasında Türkiye'ye yansıdığı kadarıyla işte İran'daki iç karışıklıktan dolayı bazı insanların Azerbaycan'a gelebileceği korkusu. O korku Türkiye için de geçerli. Türkiye İran'a vize koymuş durumda değil. Yani İran vatandaşları çok rahat bir şekilde Türkiye'ye gelebilmekte. Yani vize meselesini daha farklı bir bakış açısıyla ifade etmek gerekir. Türkiye bu konuda Azerbaycan'dan hakikaten vizelerin kalkmasını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini Azerbaycan'ın diğer devletlerle olan ilişkilerinden daha üst seviyede görmek istemekte. Yani çok rahat bir şekilde Bakü'den kalkan bir insan çok rahat bir şekilde 6 ay 1 sene Türkiye'de yaşayabilmeli. Aynı şekilde Türkiye'den gelen birisi de çok rahat Bakü'de yaşayabilmeli. Bu rahatlığı sağlayabilirsek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde birçok problemi çok daha kolay çözebileceği düşünülmektedir. Yani vize meselesini eğer Azerbaycan kaldırmak istemiyorsa buna İran'ı bahane göstermemek gerekir.
Aha. Ama nece kömək edəcək? Deyək ki, Azərbaycanlıların Türkiyədə rahat 6 ay keçirmələri və yaxud əksinə türklərin Azərbaycanda rahat 6 ayını keçirmələri bu iki ölkə arasındakı hökumət düzəyindəki münasibətlərə necə təsir edə bilər ki?
Yəni, işte əsas sorunun kaynağı o. Yəni, Azərbaycan halkı ilə Türkiyə halkı arasında heç bir problem yox. Problem zaman zaman Türkiyədəki iktidar və Azərbaycandakı hakimiyyət. Yani aslında dış politika bağlamında olaya baktığımız zaman Azerbaycan'da olursa dış politika korkuları Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini daha sağlıklı bir zeminde sürekli ilişki içinde olmasını engelliyor. Yani burada problem aslında Türkiye'nin politikalarında değil Azerbaycan'ın dış politikalarında problem var. Bu noktada eğer Azerbaycan yetkilileri ki bizi dinlediklerini biliyorum. Dolayısıyla kendi politikalarını en azından Türkiye ile ilgili politikalarını tekrar gözden geçirmesi için Sayın Başbakan'ın Bakü ziyaretini bir vesile olarak değerlendirmeleri gerekir.
Yasanov'un açıklamasına biz dikkat yetirsek burada aslında İranla və Türkiyə ilə münasibətdən normal olmadığı mənzərəsi yaranır. Məsələn, əgər Ələsənov deyirsə ki, İrandan 300 ton narkotik maddə keçirir və bunun sadəcə 5-10% aşkar edilə bilir, bu o deməkdir ki, sərhəddə İranla nəsə problem var və bu qarşılıqlı əməkdaşlıq sayəsində bu məsələni həll edə bilmir Azərbaycan. Və mən sizə deyim ki, əslində viza məsələsini Həsən bəy doğru qeyd etdi. Bu narkotik qaçaqmalı heç bir aidiyyət yoxdur. Məgər Azərbaycana qaçaqmalı narkotik maddə keçirmək istəyən bunu viza ilə həyata keçirir, viza ilə gəlir sərhəddə keçirir. Qaçaqmalı gizlincə sərhəddin hansısa məntəqəsindən keçirməyə çalışır və bunun vizaya heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu bir. İkincisi, yəni belə çıxır ki, mən bir qədər öncə də onu söylədim. Yəni İranla məsələn İrandakı daxili sabitsizliyin Azərbaycana inkişaf oluna biləcəyini deyir Ələsənov. Bu yolla dolayısıyla vurğuluyor ki, Ələsənov İranda vəziyyət qeyri-stabildir ki, məncə bunun bu açıqlama da İranda çox qıcıqlandırıcı qəbul oluna bilər Azərbaycan rəsmisinin. Təsadüfü deyil ki, sonradan sözlərinə hətta təhrif olunduğunu söyledi. Və üçüncü amil ki, Türkiyə ilə məsələ, yəni İranla, İran bizi şantaj edəcək deyə və yaxud İranla biz məsələlərini çözməyəcəyik deyə viza, biz Türkiyəni gözlətdirmək məcburiyyətində qalacaq. Bu da çox absurd yanaşmadır.
Və dinləyicilərdən suallar var bu arada. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Ərtuğrul Oğuz imzalı bir dinləyici yazır. Nəyə görə Azərbaycan xalqı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı İlham Əliyevdən daha çox sevir? Doğrusu bu iddia bilmirəm nəyə əsaslanır, amma
bilmirəm belə bir sorğu keçirilib ya keçirilməyib. Yəqin o həmin o məktubu yazan öz iddiasıdır, amma həqiqətən Azərbaycanda biz mənim də hiss edirəm ictimaiyyət arasında oluruq. Qohum əqrəbənin də söhbətlərini dinləyirik. Rəcəb Tayyib Ərdoğana böyük bir simpatiya var. Yəqin bu da onun çıxışlarından, ortaya qoyduğu münasibətdən, Türkiyənin müəyyən sahələrdə irəli aparılmasından irəli gəlir. Və biz görürük bu tək Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də simpatiyası var ki, üçüncü dəfə dalbadal hökuməti tək başına formalaşdırır.
Mən doğrusu sosial şəbəkələrdən və yenə də şəxsi müşahidələrimə əsaslanaraq bircə o İddianın o tərəfini bəlkə təsdiqləyə bilərəm yenə şəxsi müşahidələrimə əsasən ki, Azərbaycanda Türkiyə siyasəti Azərbaycan siyasətindən daha çox müzakirə olunur.
Tamamilə doğrudur. Hətta bizim mətbuat səhifələrini götürsək, görərik ki, səhifə-səhifə Türkiyədəki vəziyyət barədə, Türkiyədəki siyasi hadisələr barədə materiallar, məqalələr, analitik yazılar gedir. Xəbər. Türkiyə dinamik ölkədir. Türkiyədə hər saniyə bir hadisə baş verir, reaksiyalar var. Demokratik parlament seçkiləri həyata keçirdi. Siyasi mübarizənin şahidi oluruq ki, biz bir çox bu ünsürlərin Azərbaycanda şahidi deyilik. Ona görə də Türkiyədə, qardaş ölkədə, dili eyni olan ölkədə bu hadisələrin cərəyan etməsi və Türkiyənin kanalları da Azərbaycanda çox sərbəst göstərir. Türkiyənin siyasi və ictimai həyatına marağı artır. Acizə serialları götürsək, görərik ki, o seriallara görə nə qədər Azərbaycan vətəndaşı Türkiyə kanallarını izləyir. Bəzən elə biz evdə də mən baxıram, görürəm ki, hətta mən görürəm, özümdə də müşahidə edirəm və ailə üzvlərim arasında da virtual həyat yaşayırıq. Ta ki, mən bütün günü evdə qoyuram Türkiyənin hansısa xəbər kanalını, ki, xəbərləri daim izləyim və yaxud həyat yoldaşım axşamlar Türkiyənin seriallarına bax. Belə çıxır ki, biz Azərbaycandan təciz olunmuş vəziyyətdə yaşayırıq. Əslində, bu Azərbaycan özü üçün təhlükəlidir ki, bizdə o istiqamətlərdə inkişaf yoxdur ki, biz Türkiyə həyatını burada yaşamalı oluruq.
Həsən bəy, amma bayaq siz dediniz ki, xalqlar arasındakı ilişkilər. Azərbaycanda hökumət-xalq dialoqunda problemlər yaşandığı barədə hər zaman deyilir və hökumətin xalqın istəklərini dilə gətirmə qabiliyyəti də qabiliyyətinin də aşağı olması barədə tez-tez deyilir. Bu halda Türkiyə hökumətinin və yaxud Türkiyə xalqının Azərbaycan xalqı ilə təması təmsilçilər vasitəsilə necə mümkün ola bilər?
Yani temsilcilerden ziyade işte Elhan Bey'in de ifade ettiği gibi basın yoluyla sürekli Türkiye Azerbaycan'ı, Azerbaycan'da Türkiye halkını sürekli takip ediyor. Yani ben şuradan görüyorum, Türkiye'deki internet sitelerine Azerbaycan'dan yapılan tıklamalarla ilgili bir çalışma yaptırdım ben. Azerbaycan'dan en fazla yurt dışına tıklanan siteler Türkiye siteleri. Dolayısıyla Azerbaycan Türkiye'yi yakından takip ediyor. Ama Azerbaycan halkının bu hassasiyetini Azerbaycan iktidarı yerine getirmiyorsa bu zamanla Azerbaycan'da bazı problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Bu aslında ayrı bir program konusu edilebilir. Az önce de sizin de ifade ettiğiniz gibi mesela bir dinleyicimiz bir sual sormuştu. İşte Erdoğan niye Azerbaycan'da çok seviliyor? Çünkü halkı ile iktidarı bir duygusallık bağı yakalayamazsa orada halk başka liderlere sempati duymaya başlar. Onun için Azerbaycan iktidarının halkının meraklarını, halkının hassasiyetlerini çok fazla daha önem vermesi gerekir. Eğer bu olmazsa önümüzdeki dönemlerde Hazar dalgası, Arap dalgasıyla karışarak bölgede bazı olayların çıkarılabileceğini birçok analist yazdı çizdi konuşuyor. Dolayısıyla Azerbaycan halkıyla Türkiye halkı duygusal olarak aynı duyguları paylaşıyor, aynı olaylar karşısında aynı tepkileri gösteriyor. Fakat maalesef Azerbaycan iktidarı, Azerbaycan halkının bu hassasiyetlerine zaman zaman görünmezlikten geliyor.
Aha. Ama bir tarafı da var meselenin, bu da 10 il bundan əvvəlkinə nisbətdə Türkiyə hökumətinin, Türkiyə Böyükelçiliyinin, buradakı səfirliyinin, Türkiyə siyasilərinin Azərbaycanın sivil toplum örgütləri, yəni QYT-ləri, müxalifəti, mediası ilə təmasının olduqca azalmasıdır. Bax, bunu necə izah edirsiniz?
Bu şundan qaynaqlanmandır. Yəni Azərbaycan iktidarı kendine olan inancı tam olmadığı için Türkiye'nin sanki Azerbaycan halkı üzerinden hareketle iktidarı devre dışı bırakacağıyla ilgili bir korkusu var. Oysa Türkiye'nin halkıyla barışık hiçbir liderle problemi yok. Dolayısıyla Azerbaycan iktidarının halkıyla barışması ve halkının değer yargılarını, halkının arzu ve isteklerini göz önünde bulundurması gerekir. Yoksa Türkiye'nin Bakü'de herhangi bir kitlesel olaylara destekleyip de iktidara karşı bir ayaklanma yapması mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz Azerbaycan seçimleri gerçekleşir gerçekleşmez. İlk seçimleri kabul eden ve iktidarı tebrik eden Türkiye oluyor. Dolayısıyla Azerbaycan'daki bu iktidarının duygusal korkularını bir kenara bırakması gerekir. Ve Türkiye'de bu şekilde Azerbaycan iktidarının korkusunu bildiği için Azerbaycan'daki sivil toplum örgütleri ilişkilerini asgari alt seviyeye indirmek durumunda. Yani Azerbaycan iktidarının korkusundan kaynaklanarak tüm Azerbaycan-Türkiye ilişkileri bozulmasın diye sosyal şebekelerle, sosyal derneklerle Türkiye'nin irtibatları biraz daha azaldı. Yani burada problem Türkiye'de değil, Azerbaycan iktidarından kaynaklanmaktadır.
Ama doğru olan seçim de budur mu? Yani aha, buyurun.
Yəni mən Həsən bəyin sözlərinə birini də əlavə etməsəm, həqiqətən Həsən bəyinə razılaşıram ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Türkiyə hökumətinə baskısı var ki, Türkiyə hökuməti və rəsmiləri daim ancaq Azərbaycan rəsmiləri ilə təmasda olsunlar və Xədicə xanım da doğru söylədiyi kimi, məsəl üçün son 10 ildə mən də müşahidə etmirəm ki, tutaq ki, Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi sivil toplum örgütləri ilə müxalifət liderlərinə ciddi bir fikir mübadiləsinə başvursunlar. Aydındır, başa düşürəm 90. Bəli, aydındır, başa düşürəm 90-cı illərin ortalarında bir hadisələr baş verdi Azərbaycanda və Azərbaycan hökuməti Türkiyə hökumətindəki bəzi dairələrin bu qiyamda əli olduğunu iddia edirdi və ondan sonra Türkiyə hökuməti Azərbaycandakı daxili proseslərdə bir də ehtiyatlılıq nümayiş etdirməyə başladı. Amma bu demək deyil ki, tamamilə bütün təmaslar rəsmi səviyyədə qurulmalıdır. Məsəl üçün, könül istəyir ki, Türkiyənin səfiri tək rəsmilərlə deyil, qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçiləri ilə, necə ki, Amerika, Avropa ölkələrinin səfirləri görüşür, eyni fikir mübadiləsi aparsın, müstəqil şəxslərlə, müstəqil jurnalistlərlə, dəfələrlə partiyaların deməli qərargahlarını ziyarət etdim. Çünki 10 il öncə tutaq ki, mən Faruq Osmanlı oğlunu xatırlayıram. Türkiyənin keçmiş səfiri, sonra Vaşinqtonda da səfir işlədi. İndi millət vəkili seçib Cumhuriyyət Xalq Partiyasından çox fəal idi. Rəsmilərlə də görüşürdü, müxalifət mətbuatına da müsahibə verirdi. Müxalifətin liderlərlə də fikir mübadiləsi apardı. Bundan qorxacaq nə var? Amma indiki tutaq ki, Türkiyənin hökumətin siyasətində də bu ehtiyatlıq özünü biruzə verir. Türkiyə səfirində amma son zamanlar sanki buz bir qədər əriməyə də başlayıb. Nədən bunu söyləyirəm? Tutaq ki, artıq İctimai Palata ilə müxalifəti təmsil edən İctimai Palata ilə görüşlərə Türkiyə səfirinin nümayəndəsi də qatılmağa başlayıb. Yəni bu da yaxşı xəbərdir. Düşünürəm ki, artıq siyasətdə də bir fikir var ki, bütün yumurtaları eyni səbətə yığmazlar. Yəni düşünürəm ki, ola bilsin ki, Türkiyə hökumətinin Türkiyə səfirliyinin Azərbaycandakı proseslərə baxışı nisbətən dəyişməyə başlayıb. Çünki yenə də təkrar edirəm, siyasəti bir istiqamətdə qurmaq doğru olmazdır. Azərbaycanın bütün təbəqələri ilə ciddi təmas qurmaq lazımdır.
Fuad Əliyev imzalı dinləyici yazır, Türkiyə necə qardaşdır ki, öz düşmən qonşusu ilə sərhədləri açır və sözlə də güya bizlərlə birdir. Türkiyənin siyasəti yalnız özünü düşünməkdir. Əks təqdirdə bu qədər türk millətləri parçalanmazdı. Mən şəxsən Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmasını xəyanət adlandırıram. Türkiyə bizə qardaşlıq etmir, o özünü düşünür və biz bunu bilirik. Fuad Əliyev imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Azad Fanat imzası var. Dinləyicinin yazır, salam. Türkiyə qardaş Azərbaycanı çox sevir, dəstəkləyir. Amma anti-türk paxıl hakimiyyət türklərlə ikiyüzlülük etmirmi? Azərbaycana azadlıq arzulayıram, yazır Azad Fanat imzalı dinləyici. Atilla imzalı dinləyici yazır ki, bu hakimiyyət öz səriştəsizliyini Türkiyənin üzərinə qoymasın. Əliyev rejimi Qarabağ məsələsini həll etmək istəmir. Bunlar hakimiyyətə də qalmaq üçün Azərbaycan xalqına xəyanət edirlər. Atilla imzalı dinləyici belə yazır. Niyə sevir? Azad Fanat yenə yazır. Mən Erdoğanı atam, dayım kimi sevirəm. Belə yazır Azad Fanat imzalı dinləyici.
Platonik sevgidir, nəsə deyəsən.
Hə, platonik sevgidir. Nazim Əhmədbəyli yazır. Salam Azadlıq. Türk dünyasını dünyaya tanıtan Tayyip bəyə Azərbaycana ziyarətindən dolayı minnətdarlığımızı bildiririk. Böyük qardaş türklərin tarixin istənilən səhifəsində bizə köməyini bilirik. Balaca qardaş böyük qardaşın sözünə baxmalıdır. Türkün türkdən başqa dostu yoxdur. Nazim Əhmədbəyli belə yazır. Amma biraz da bu balaca qardaş kompleksi varmı tarixən problemdə? Problemin içində.
Yəni bəziləri deyir ki, tarixə nəzər yetirsək, yəni Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ən çox savaşlar Osmanlı imperiyasına olub. Yəni müəyyən iki dövlət arasında, iki xalq arasında müəyyən tarix boyu, müəyyən qovğalar mı deyim, müharibələr mi deyim, müəyyən fikir ayrılıqları olub. Amma ideyaca belə baxanda bu xalq bir xalqdır və eyni dildə danışır, vahid dildə danışır və bunun yaxınlaşmaqdan başqa alternativi yoxdur ki, biz bunu keçən əsrin əvvəllərində də gördük ki, Azərbaycan dövlətini qurarkən yeganə istinad nöqtəsi Türkiyə oldu. Yəni, Türkiyənin dəstəyi, həmin Osmanlı Türkiyənin dəstəyi olmasaydı, bu saat Bakı, Bayşevik daşnaq qruplaşmaların əlində qaladı və indi biz bilməzdik, biz Bakıda rahat və azad yaşaya bilərdik ya yox. Yəni, bu Türkiyənin dəstəyi sayəsində baş verdi. Müəyyən fikir ayrılıqları ola bilər. Amma yenə də təkrar edirəm, konseptual məsələlərdə strateji müttəfiqlər gələ vahid platformadan çıxış etsinlər. Yəni, bir millət ki, dövlət şüarı çox səslənir. Bunu hamı səslənir. Amma bunu məzmunca doldurmağa ehtiyac var. Yəni, bunu sözdə yox, əməldə biz fikir birliyi, real işlər ortaya qoymalıyıq ki, həqiqətən biz strateji müttəfiq olduğumuzu sözdə sübut edir. Amma çox təəssüf ki, aparılan siyasət, Azərbaycan hakimiyyətinin aparılan siyasət çox fərqli siyasətdir və indiki durumdan xəbər vermir. Əslində, Azərbaycan yenə təkrar edirəm, strateji, siyasi, hərbi sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməsinə ehtiyac var, amma görünür bu sizin də qeyd etdiyiniz kimi dırnağası balans siyasəti buna imkan yeri qoymur.
Və dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Bir diqqət edin, Rusiya olduqca qeyri-sabitdir Türkiyə ilə İranla müqayisədə. Bəs niyə Rusiya ilə vizasız rejim var? Erdoğan da get-gedə Heydər Əliyevə oxşayır.
Bu sualın cavabını mən bir dəfə bizim bir rəsmilərdən də soruşmuşdum ki, nədən həqiqətən Rusiya ilə viza məsələsi, viza yoxdur, amma Türkiyə ilə var. Bu ki, Türkiyə bizə daha yaxındır. Yəni, cavabları belə ki, bilirsiniz, o vaxt Sovetlər Birliği dağıldı da viza məsələsini biz qayıtmadıq. Yəni elə bu belə də qəbul olundu ki, MDB ölkələrinə vizasız gediş-gəliş var. Amma Türkiyə belədir ki, güya heç bir dövlətlə Azərbaycan vizasız gediş-gəliş MDB dövlətləri xaricində məsələsini həll etmədiyinə görə Türkiyəni də güya gözlətdi. Amma bu çox yanlış və yanlış yanaşmadır. Çünki yenə də təkrar edirəm, əgər bir dövlət bir addım atıbsa və Türkiyəni qaldırıbsa, sənin də deməli qarşılıqlı olan bu addımı atmaq məcburiyyətindəsən. Türkiyə-Rusiya münasibətlərini götürək. Türkiyə-Rusiya münasibətləri 90-cı illərin əvvəllərində və ortalarında hamar deyildi. Rusiyadakı siyasi və hərbi dairələr hər zaman Türkiyəni ittiham edirdi ki, onlar Çeçenistanı müdafiə edir, Çeçenistan silahlı birləşmələrinə maliyyə göndərir, hərbi texnika göndərir, oradakı silahlı dəstələrə hər cür yardımı əsirgəmir. Amma sonrakı proseslər göstərir ki, bu heç də belə deyil və Rusiya ilə Türkiyə arasında bir yaxınlaşma meyilli görüşməyə başladı. Rusiya Türkiyə ticarət münasibətləri artdı. İndi 50 milyard dollara çatıb gələcəkdə 100 milyard dollara çatacağı bildirilir. Qaz anlaşmaları var, enerji əməkdaşlığı davam edir. Viza məsələsi ortadan qaldırılıb. Yəni bu ona görə qəribə görünür ki, Türkiyə Rusiyanın bu məsələləri həll edə bilir, strateji müttəfiqi Azərbaycanla həll edə bilmir. Bu qüsuru da biz Türkiyədə yox, özümüzdə axtarmalıyıq.
Amma bəlkə zaman gəlib ki, bu məsələlərə Həsən bəy dediyi kimi duyğusal nöqteyi nəzərdən yox, elə çox rasional baxaq və bəlkə artıq bu müttəfiqlik əlaqələrinin strateji olmadığı haqqında rəy yürütməyə ehtiyac var. Həsən bəy, hələ də strateji müttəfiqlikdirmi Azərbaycanla Türkiyə arasında?
Yəni, ilişkiləri biz strateji kəlməsi ilə də ifadə etməyelim. Yəni, iki dəvlət bir millət sözünü Haydar Aliyev söyləmişdir. Çox önəmli bir cümlə bu. Yəni, biz bunun üzərində daha fazla gitməmiz lazım. Şimdi, sual eləyən dinleyicilərdən bir tanesi işte, Türkiye'yi serhatlara açtı diyor. Ya Türkiye şeyi açmadı ki bunun, yani bu cümleyi nasıl kullanıyor Azerbaycan'da birileri hala anlamış değilim. Ya bunlar hep art niyetli ve Rusya'nın Azerbaycan'da oluşturduğu bir politikanın sonucu bunlar. Yani Türkiye'nin Karabağ konusunda, Ermenistan işleri konusunda fikri açık ve netken hala bunları bilmiyormuş gibi davranarak işte Türkiye bizi saptı cümlesi kullanıyor. Yani bu cümleler aslında psikolojik harekat cümleleri ve bu neticede Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin iyileşmesini istemeyen grupların ortaya atmış olduğu sloganlar. Çünkü Türkiye Karabağ konusunda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorsa ve Karabağ'da bir iyileşme olmadan biz sınırları açmıyoruz diyorsa hala diyorlar ki Türkiye Ermenistan'da sınırları açtı. Yani bu kadar bir propagandanın bile artık bir ahlakı kalmamış demek gerekiyor. Onun için Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin de duygusal zemini bir kenara bırakıp çok daha sağlıklı bir zemine oturtamazsak ilişkilerin nereye gideceğini ne Azerbaycan kestirebilir ne Türkiye kestirebilir. Ve bundan da neticede Azerbaycan iktidarı zarar görür. Yani Türkiye neticede eğer Azerbaycan'la ilişkilerini bugün itibariyle kesmiş olsa Türkiye'nin kaybı %1 veya 2 olur. Ama Azerbaycan bölgede kaybeder. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Dolayısıyla ilişkileri stratejik kelimesinin çok daha üstünde bir araya getirerek Türkiye-Azerbaycan ortak politikalar belirleyebilmeli, ortak dış politikalar belirleyebilmeli. Daha birçok konuda ortak hareket edebilmeli. Her konuyla ilgili biz bir araya geldiğimiz zaman eğer geçmiş yüzyılı sorgulayacaksak, birbirimize şüpheyle bakacaksak bu ilişkiler çok sağlıklı yürümeyecek kanaatindeyim. Ve bununla neticede Azerbaycan iktidarı, bu korkulardan hareket eden Azerbaycan iktidarı Azerbaycan halkına çok büyük eziyet edecektir.
Zamiq Məhmədlik yazır. Türkiye'de Azerbaycanlılara karşı iş icazesi, çalışma izni alınmasındaki bürokratik ve yorucu prosedurlar ne vaxt aradan kaldırılacak? Bilirsiniz mi, Azerbaycan vətəndaşı Türkiye Çalışma Bakanlığının siyasında ikinci dereceli vətəndaşlar siyasındadır. Sıravi Azerbaycan vətəndaşı Türkiye'de çalışma izni almaq için en azı bir il gözləməlidir ve 1000 avrodan çok pul ödəməlidir ve gözləmə müddətində de resmi çalışa bilməz. Bu ne vaxt aradan kaldırılacak? Ay kardeş Türkiye. Zamiq Məhmədli yazır belə.
Belə bir şey var mı? Mənim haradan götürüb bu məlumatı? Orada özü gəlib işləyib, nədir?
Bilmirəm.
1000 avro söhbətində iki dəfə də mən eşidirəm.
Aha. Çalışma izniylə, hər halda Türkiyədə bu rejimin daha da Azərbaycanlılar üçün daha da asanlaşdırılması gözlənilirmi sizcə?
Yani şöyle yapalım, bu sorunuza ben cevap vereyim. Bak bu bir somut bir tespit. Bunun üzerine gidelim. Mesela Azerbaycan vatandaşları Türkiye Büyükelçiliğine bu konuyla ilgili bir dilekçe versinler. Desinler ki biz niye Türkiye'de çok daha rahat çalışma izni alamıyoruz? Biz bunu Kafkas Samu olarak Çalışma Bakanı'na iletelim. Dolayısıyla bir sorunu tespit edip o sorunun üzerine gidelim. Yani genelleme yapıp sorundan dolayı birbirimizi suçlamaya gitmeyelim. Yani evet, Türkiye'de yurt dışından gelen, yani bu Azerbaycan veya Rusya veya da İran ayrımı yapmadan bir çalışma statüsü var. Yani yurt dışından gelen yabancıların çalışmasıyla ilgili bir prosedür var. Bu prosedür herkese aynı uygulanıyor. Yani Azerbaycan'a daha iyi veyahut da Balkanlara gelenlere biraz daha farklı değil. Bir standart var. Eğer bu standarttan şikayetimiz varsa, ki ben de bundan şikayetçiyim, bunun düzeltilmesiyle ilgili resmi bakanlara müracaatımızı yapalım. Yani somut adımlar atalım.
Aha. Aydındır. Teşekkür ederim. Hasan Oktay, Türkiye Strateji Araştırmalar Merkəzinin rəhbəri və İlhan Şahinoğlu, Atlas Araştırmalar Merkəzinin rəhbəri bugün bizimlə efirdə edilər və Erdoğan'ın Bakıya səfəri sabah gözlənilir. Bir günlük işgüzar səfər zamanı Türkiyə və Azərbaycan hansı məsələləri həll edə biləcək? Bax, bu maraqlı məsələdir. Bu sualın cavabını yəqin sabah günün axırı biləcək.
Bir cümləli proqnoz da deyim. Əgər irəliləyiş əldə olunmasa, hər hansı bir sənəd imzalanmasa, mən düşünürəm ki, Erdoğanın rəsmi Bakıya çox ciddi mesajları olacaq Bakıda.
Təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Növbəti saatda əsgər ölümləri haqqında danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.